Калі ж спыніць мае няўстрымныя фантазіі, мы ўбачым, што прыкметы кланавання ці нават толькі думання пра яго заўважныя ў нашым жыцці. Газетны загаловак, пад якім Беларусь увайшла ў 2003 год, гучыць сімвалічна. Гэта загаловак навагодняга віншавання прэзідэнта беларускаму народу. Мы стварылі краіну, будзем ствараць яе грамадзян. Клічнік. І сама газета «Савецкая Беларусія», у якой друкаваўся гэты загаловак, стала нібы клонам амерыканскай «USA Today». Паводле назвы. Паводле мовы і рэдакцыйнай філазофіі яна хутчэй клон северо-западнага края пачатку мінулага стагоддзя. Толькі тая больш пра Чэхава з Тургеневым пісала, а гэтая пра Кіркорава з Пугачовай. Іншы час, іншыя куміры. А час, як гісторыя падказвае, часта забірае з сабой і куміраў, і асабліва газеты. Варта параўнаць тагачасную нашу ніву, якая сёння перавыдаецца і чытаецца як новая, і той северо-западны край, які мы і ведаем, дзякуючы таму, што надрукаваў першы вершык Янкі Купалы па-беларуску. Безумоўна, Беларусь Тудэй – гэта крок у лібералізацыі газеты. Гэта вам не вяртанне ў шапку патускнелых і ўжо мала каму зразумелых сталінскіх медалёў. Аднак сутнасна Беларусь сегодня застаецца галоўным рупарам рэжыму, які лібералізуецца не гэтак хутка, а прытым застаецца правадніком палітыкі русіфікацыі. Усё менш на Маскву азіраючыся, а ўсё больш ад сябяцінную русіфікацыю праводзячы. І собіць жа людзям гэтак упарта малявацца расейскімі правінцыяламі, што ўжо значыць другаснымі, не цэнтравымі, не асноўнымі, калі пад рукой усе магчымасці стаць і сталічнымі, і адзінакаштоўнымі ў гэтым свеце разам са сваёй краінай, народам, гісторыяй і мовай, на роўных і з расейцамі, і з амерыканцамі. Ось чаго нельга зразумець. Я думаю, што і не разумеюць. Ну як Пуціну зразумець, чаго Лукашэнка хоча, калі патрабуе беларуска-расейскага раўнапраўя, а сам сваю краіну ператварае ў праўдзівую расейскую губерню. Думаю, і Джорджу Бушу такія паводзіны пададуцца дзіўнымі. Што за прэзідэнт, які свой уласны каласальны патэнцыял па прыёмніках-размеркавальніках распіхвае, каб ніхто не бачыў? Ну, можа быць, раней такое трэба было для адаптацыі пасля СССР, для электаральнай падтрымкі з боку пенсіянераў, але цяпер гэта навошта? Хочаш быць большым расейцам за расейцаў, дык на што табе суверэнітэт? Ужо ж запрасілі, якой там 90-й губерній? А хочаш быць самастойны, дык будь жа сабою. А то, як вялікі рускі народ сваім вялікім языком кажа, хоча беларускі бацька і рыбку з'есці, і гэтак далей. Не разумеюць калегі-прэзідэнты. Надта ж хітрая палітыка. Але, здаецца, і ёй вяроўцы гэтай віцца ў цёмнай вадзе доўга не выпадае. Мусіць савецкая Беларусія ператварыцца ў Беларусь Тудэй. Што да дэкларацыі стварэння новых грамадзян, дык тут прэзідэнт пераўзышоў саму кампанію «Кланейт», якая гадуе кланаваных дзетак. Няясна толькі з навагодняга віншавання, якім чынам у нас будуць ствараць новых грамадзянаў, ці шляхам перапрацоўкі нас, старых, ці шляхам кланавання, ці праз натуральнае дзетанараджэнне. Калі першым шляхам, дык тут намеры марныя. Толькі за мінулае стагоддзе беларусаў столькі разоў перараблялі пад грамадзянаў каротка- і доўгатэрміновых дзяржаваў, што сама гэтая здольнасць перарабляцца вычарпаная, здаецца, канчаткова. Цяпер нас, хіба што на манер кітайскіх канцлягераў, для палітычных можна перарабляць толькі ў жабаў, шляхам доўгага і брутальнага фізычнага ўздзеяння. Рэальнае кланаванне ў Беларусі таксама прыйдзе не хутка. А вось шляхам натуральнага дзетанараджэння гэта бадай самы рэальны і дэмакратычны спосаб. Толькі пра тое, якім чынам яго ўвасабляць у жыццё, прэзідэнт нічога не сказаў.